Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Η ώρα πλησιάζει 5 παρά 25 και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Ελλάδα έχουμε τον συνεργάτη μας, τον Στέλιο τον Ρακιντζή. Στέλιο, εν πρώτης καλημέρα σε σένα και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς. Καλή εβδομάδα να έχει.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα σε εκπλήξω. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να συζητήσουμε, με κορονοϊό βέβαια, με Ερντογάν και άλλα θέματα. Αλλά θέλω σήμερα έτσι πρώτα να δώσουμε την προσοχή μας σε μια είδηση που τουλάχιστον εδώ δεν πέρασε έτσι, δεν εξετάστηκε ενδελεχώς που λέμε, Στέλιο, και έχει να κάνει με αυτή την κίνηση της Βουλγαρίας που βάζει βέτο, λέει, στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, δηλαδή για την ένταξη της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί μιλούν για βουλγαρικό εθνικισμό και το ερώτημα που θέλω να σου υποβάλω είναι αν υπάρχει περίπτωση αυτή η εξέλιξη να δημιουργήσει νέες εντάσεις στη Βαλκανική και ελπίζω να συμφωνείς που το προέταξα αυτό το θέμα.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα που να μην έχει τη βαρύτητά του και καλά έκανες και ξεκινάς από αυτό. Γιατί είναι η γειτονιά μας. Έχουμε άμεση σχέση με τη Βουλγαρία, έχουμε άμεση σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία. Και σίγουρα τα πράγματα όταν εξελίσσονται στραβά είναι κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο και στην ελληνική πολιτική και όχι μόνο. Η Βουλγαρία, Θέμη, αρνήθηκε να εγκρίνει το διαπραγματευτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βόρεια Μακεδονία, μπλοκάροντας επί της ουσίας την επίσημη έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της γειτονικής αυτής χώρας, που όπως είπε και ο Πρωθυπουργός θα δώσουμε αγώνα για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε όλα αυτά, διότι δηλώνει η Βουλγαρία ότι δεν μπορεί προς το παρόν να στηρίξει την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 27 και της κυβέρνησης της Σκοπίων, λόγω των ανοιχτών γλωσσικών και ιστορικών διαφορών μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί όταν ακριβώς βρισκόταν η διαδικασία για τις φρέσπες, η τότε υπουργός, που είναι και σήμερα υπουργός εξωτερικών της Βουλγαρίας, η κυρία Ζαχάροβα, περί άλλων τύρβαζε, ξεχάστηκε, αδιαφόρησε, όπως θέλεις πες το, με αποτέλεσμα τότε να υπογράφει ένα σύμφωνο φιλίας μεταξύ των Σκοπίων και της Σόφιας, πράγμα το οποίο τελικά ήταν ένα βαρύδιο, όπως πιστεύουν σήμερα οι Βούλγαροι, για την εξέλιξη των μεταξύ τους σχέσεων. Τι έχει να κάνει αυτό? Έχει να κάνει με πράγματα τα οποία θέτει η Βουλγαρία και τα οποία, αν θυμάσαι, είχαμε αναφερθεί και στο παρελθόν. Δηλαδή υπήρχε το ΒΕΜΕΡΟ της Βουλγαρίας, το οποίο παραμένει στις αλυτρωτικές διαθέσεις που έχει περί Μακεδονίας. Με την έννοια αυτή, την οποία πολεμούσαν, αν θέλεις, και οι Έλληνες στον μακεδονικό αγώνα κόντρα στη βουλγαρική εξαρχία. Αυτό υπέκρυπτε από πίσω μια βουλγαρική, θα λέγαμε, προέκταση προς τα δυτικά. Από εκεί και πέρα, το θέμα το οποίο επισέρχεται είναι το εξής, ότι η πολιτική ηγεσία της Βουλγαρίας πλειοδοτεί πλέον σε έναν εθνικισμό και εγκλωβίζεται μέσα σε κάποιες ιστορικές, θα μπορούσαμε να πούμε, διαφορές, οι οποίες σε τελική ανάλυση θα πληγώσουν τη Βουλγαρία. Μια Βουλγαρία, η οποία θα πρέπει να επισημάνουμε, Θέμη, ότι και στα κύρια δικά μας ζητήματα που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια στην νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή όλα αυτά τα οποία παρατηρούμε σήμερα στα ελληνοτουρκικά και γενικότερα στην περιοχή μας, μην ξεχνάμε και τον Αγκόρνο Καραμπάχ, είναι και όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο. Λοιπόν, η Βουλγαρία κράτησε μια θέση επαφοτερίζουσα, μια θέση θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα πιο κοντά προς την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή η Βουλγαρία προσπαθεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την ηγεσία Μπορίσοφ, να εκμεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εκβιάσει, αν θέλεις, ώστε να μπορέσει να κερδίσει τα μάλα. Η Γερμανία φυσικά δεν θα το αφήσει και τόσο εύκολα να περάσει το βουλγαρικό βέτο. Θα δούμε στην πορεία των εξελίξεων. Πάντως για την ώρα το βέτο ισχύει της Βουλγαρίας και θα δούμε ποια θα είναι η στάση της Γερμανίας. Θέμη.
Ο επιπλέον λόγος που έκανα την αρχή με αυτό το θέμα σήμερα, Στέλιο, είναι γιατί υπάρχουν και ορισμένοι δικοί μας. Κάποιες φωνές στην Ελλάδα που λένε, ίσως γιατί διαφωνούσαν τότε με τη συμφωνία των Πρεσπών που υπεγράφει, βλέπουν ότι και η σημερινή κυβέρνηση την σέβεται, παρότι την είχε καταψηφίσει τότε στη Βουλή, και λένε ότι αφού δεν μπορέσαμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας, ας την κάνουν οι Βούλγαροι για μας. Όμως μια τέτοια τοποθέτηση μήπως είναι υπεραπλουστευμένη και δεν λειτουργεί υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή?
Ελπίζω ότι αυτοί που ξεστόμησαν με τέτοια κουβέντα να μην εντάσσονται στους νοήμονες ανθρώπους. Δηλαδή να είναι σε κάποιοι επιπόλοι οι οποίοι μπόρεσαν να είχαν πρόσβαση μέσα στο διαδίκτυο να την εκφράσουν και να την πούνε. Είναι πιο ανόητο από αυτό που μπορεί να δημιουργηθεί, δηλαδή η ανάσταση ενός παμβουλγαρισμού των σλαβικών λαών της περιοχής, μια προσπάθεια ηγεμόνευσης της Βουλγαρίας πάνω σε αυτούς τους λαούς ως παρακλάδια της βουλγαρικής, θα μπορούσαμε να πούμε, τμήματα του βουλγαρικού, θα λέγαμε, έθνους. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τη χώρα μας και καλά θα κάνουν κάτι τέτοια σενάρια και κάτι τέτοιες βλακίες να σταματήσουν εγκαίρως. Η κατάσταση με το βουλγαρικό βέμερο, έτσι όπως δείχνει τουλάχιστον με τον Καρακατσάνοφ ηγέτη, να πιέζει προς την κατεύθυνση μιας νεκρανάστασης αυτού του θέματος, είναι μόνο επικίνδυνο για τη χώρα μας και σε καμιά περίπτωση δεν συνάδει με αυτό το οποίο δρομολογήθηκε και πραγματικά μπορεί να φέρει όντως τη Βόρεια Μακεδονία πολύ κοντά στη χώρα και είναι αυτό ακριβώς που δεν επιθυμεί η βουλγαρική πολιτική ηγεσία, ακόμη και ο πρόεδρος της Βουλγαρίας που έχει και φιλορωσικές τάσεις. Δεν το θέλουν αυτό το οποίο έχει επιτευχθεί μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας και είναι μια ευκαιρία να το τορπιλήσουν αλλά και να δείξουν μια επιρροή σε έναν πληθυσμό μιας χώρας για την οποία διατείνονται ότι είναι βουλγαρικής καταγωγής και μάλιστα έχουν δώσει πάνω από 60.000 διαβατήρια και υπηκότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, γιατί το πήραν την υπηκότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Το βουλγαρικό διαβατήριο είναι ευρωπαϊκό διαβατήριο. Πολύ απλά τα πράγματα. Δίνει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, δίνει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Αυτό ήταν το σημαντικό. Αυτή ήταν η δικλίδα. Δεν είναι γιατί έφυγαν από τα Σκόπια και πήγαν να ζήσουν στη Σόφια. Έφυγαν από τα Σκόπια, πήραν το βουλγαρικό διαβατήριο για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ξεφύγουν από τη μιζέρια και να εργαστούν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα, είπαμε αρκετά για αυτό το θέμα, περίπου 7 λεπτά. Τι λες να περάσουμε τώρα στον κορονοϊό? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανασένει βαριά στα νοσοκομεία η Ελλάδα και όχι μόνο από τον κορονοϊό, αλλά και η οικονομία είναι ασθμένουσα. Ενώ ησυχία δεν έχει από την πλευρά του και ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος διαμορφώνει το δικό του κεκτημένο, όπως πιστεύει τουλάχιστον, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Για δώσε μας μια γενική εικόνα για αυτά, σε παρακαλώ, Στέλιο.
Σωστά πιστεύει ότι στα νοσοκομεία η Ελλάδα διανασένει και δεν είναι μόνο η πανδημία. Ο οικονομικός ορίζοντας της χώρας είναι σκοτεινός και τα τουρκικά πλοία αλωνίζουν γύρω από τα ελληνικά νησιά, προσβάλλοντας βάναυσα την κυριαρχία της χώρας. Η χώρα μας απλώς παρατηρεί, εκδίδει ανακοινώσεις και εκδίδει αντινάφτυξη. Είναι σαν να έχει βγάλει δεν ξέρω και εγώ πόσες φωτοτυπίες ανακοινώσεων και αλλάζει ημερομηνίες ή συντεταγμένες. Η τριπλή αυτή κρίση όμως είναι ορατή για τους περισσότερους από τις αρχές του 2020, Θέμη. Είναι στιγμές που νομίζεις ότι δεν αντιμετωπίζεται. Η κυβέρνηση δίνει την εντύπωση ότι δεν έχει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο και μεθοδικότητα να αντιδράσει σε εξελίξεις. Το πέσαμε έξω που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω τα περιγράφει όλα. Εξάλλου τα στοιχεία του προϋπολογισμού που παρουσίασε η κυβέρνηση και αναφέρθηκες περί της οικονομίας, το δείχνουν περίτρανα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε μέσα πολύ σαφώς το αναγνώρισε μιλώντας στην έκτατη σύνοδο της κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάπου δηλαδή θα πρέπει, και ο Σουνούπο αυτό φαίνεται, πως η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να δώσει απαντήσεις και προς την Τουρκία σχετικά με την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει μαζί της, ενώ ο Ερντογάν την ίδια ώρα συνομιλεί απευθείας με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Ευρωπαίος που εμφανίζεται και τη χώρα του ως αναπόσπαστο κράτος της Ευρώπης. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα οδεύσουν προς το καλύτερο για την πατρίδα μας. Θέμη.
Να σταθούμε σε αυτό που είπες για τον Ερντογάν, ο οποίος θέλει τώρα να εμφανιστεί ευνηδίως ως Ευρωπαίος και την χώρα του θέλει να την εμφανίσει ως αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης. Τι θέλει να πετύχει και βέβαια κατά πόσον μπορεί να γίνει πιστευτός.
Το τι θέλει να πετύχει νομίζω ότι μάλλον το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό θέμα. Ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά ότι πέρα των αντικλήσεων αλλά και των φιλοφρονήσεων ο τουρκικός δρόμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα κακότεχνο και δύσβαλτο καλντερίμι χωρίς να συνυπολογίζουμε σε αυτή τη φάση και την κατάσταση της τουρκικής οικονομίας. Απλά να το δούμε μόνο από μια προσέγγιση ως μια φιλοσοφία τόσο πολιτική όσο και κοινωνική που διέπει ας πούμε τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον αντίποδα όμως, όπως είχα πει και στο παρελθόν, η Ελλάδα χωρίς ένα στεναρό πολιτικό σχέδιο αντιμετώπισης της τουρκικής επεκτατικότητας υποδηλώνει απέναντι στον κύριο Ερντογάν αδυναμία και απουσία ειδικού βάρους. Η Τουρκία, Θέμη, είχε ήδη έδειξε τις προθέσεις της, αυτό είναι ξεκάθαρο και μάλιστα δημόσια. Θα παρουσιάσει προς την Ευρώπη μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας προτάσεις, συμμετοχής βέβαια και της Ευρώπης σε αυτές τις μεγάλες γεωπολιτικές προτάσεις και περιφερειακό σχέδιο για την Ανατολική Μεσόγειο, την Συρία, τη Λιβύη, τους τζιχαντιστές, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, το μεταναστευτικό και πολλά ακόμη θέματα. Μεγάλα και πολύ σημαντικά κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα ζητήσει να την αφήσουν να διευθετήσει μόνη της τα ελληνοτουρκικά προβλήματα ως μη σημαντικά, ότι δηλαδή θα προσφέρει ένα μεγάλο παιχνίδι σε Ευρωπαίους με αντάλλαγμα το μικρό παιχνίδι με την Ελλάδα και τα επιμέρους ζητήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμη.
Λοιπόν, και έτσι σαν τελευταία ας μιλήσουμε περισσότερο για τον κορονοϊό. Αναφέρεται πως η Θεσσαλονίκη αλλά και πολλές ακόμη πόλεις της πατρίδας βιώνουν τραγικές συνθήκες λόγω της πανδημίας. Εκπρόσωποι νοσοκομειακών γιατρών μάλιστα μιλούν για εγκληματικές ολιγορίες στην ενίσχυση των νοσοκομείων της συμπρωτεύουσας. Πώς έχουν τα πράγματα, Στέλιο?
Η καθυστέρηση που επιδείχθηκε στην λήψη μέτρων έχει δημιουργήσει συνθήκες πανικού σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ αυξάνει το κόστος και την αβεβαιότητα. Αυτό το μοτίβο, στο οποίο αν θέλεις και με την ερώτησή σου προδιαγράφεις κάπως σαν πλαίσιο συζήτησης, είναι το εξής. Ότι ακόμη και φίλια προς την κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης παραδέχονται ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πανδημία έχει ξεφύγει. Πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει ακόμη από τις αρχές του καλοκαιριού δεν έγιναν. Λήψεις αποφάσεων και μέτρων θα έπρεπε να είχαν γίνει εγκαίρως πιο μπροστά. Πρακτικά της συζήτησης της Επιτροπής δεν έχουν δημοσιευτεί. Κανείς δεν ξέρει τι εισηγούνταν οι επιστήμονες, τι έχει πραγματοποιηθεί. Εξακολουθεί αυτή η σιωπή και μέσα στη Βουλή. Τα πράγματα δεν είναι όμορφα, Θέμη. Η κατάσταση είναι τραγική, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, και τίποτε δεν δείχνει ότι μπορεί να ξεπεράσουμε άμεσα, Θέμη, αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας εν αναμονή του τρίτου κύματος σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι σημαντικό να μην το ξεχνάμε και αυτό. Παράλληλα, ήρθαν νέα στοιχεία στη δημοσιότητα για καθυστερήσει στην αξιοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου. Πολύ σημαντική προσφορά, διότι μην ξεχνάμε ότι είναι 174 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΘ σε 15 νοσοκομεία της χώρας. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκει κρεβάτι ΜΕΘ έχει ανάγκη να διασωληνωθεί, έχει ανάγκη να τύχει της φροντίδας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν βρίσκει, γιατί κάποιοι, συγγνώμη για την έκφραση, περί άλλων τυρβάζανε αντί να κοιτάξουν να σηκώσουν τα μανίκια και να στρωθούν στη δουλειά. Δεν είναι όλα ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Υπάρχει μια σοβαρότητα, έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές και θα έπρεπε κατ' ελάχιστον να είχαν δείξει αυτή τη συμπεριφορά. Όπως βλέπεις όμως, παντού στον κόσμο όταν συμβαίνουν κάποια τέτοια πράγματα παρετούνται οι υπεύθυνοι, οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί. Στην Ελλάδα τίποτα δεν συμβαίνει. Πάντοτε φταίει κάποιος άλλος. Φταίει ο κακός μας ο καιρός. Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Πάντως όσο για τους γιατρούς, το εμπάρκο των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν μπορεί πλέον, Θέμη, και σωστά το είπες, να καλύψει τις φωνές διαμαρτυρίας τους. Το διαδίκτυο και το YouTube είναι γεμάτα από επώνυμες καταγγελίες τόσο εις βάρος του κυρίου Κικίλια όσο της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και γενικότερα και προς τους πρόθυμους ιδιώτες γιατρούς, διότι έχουμε και εκεί ένα άλλο κεφάλαιο. Δηλαδή κάνουμε επίταξη κλινικών, τις οποίες τελικά πληρώνουμε, δεν κατάλαβα τι σημαίνει η λέξη επίταξη, διότι εγώ ήξερα επίταξη, την παίρνει το κράτος, διότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι σε κατάσταση πολέμου, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και τους γιατρούς οι οποίοι αρνούνται, τους στέλνει σε ένα φύλλο πορείας και τελειώνει η υπόθεση. Και μάλιστα ενδεδειμένοι και στρατιωτικά για να τους βλέπεις κάτω από την πουδιά και τα μπατζάκια τους να είναι στη σχολή, πώς το λένε, στολή παραλλαγής, για να καταλαβαίνεις ποιοι επιστρατεύθηκαν για να πάνε να προσφέρουν αυτό που είχαν ηθική υποχρέωση και όρκο προς τον Ιπποκράτη να προσφέρουν. Θέλει.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή. Το παρακολουθούμε και εμείς σε καθημερινή βάση. Ας ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά και σε διάθεση.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.